Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu, lebih tepatnya kemarin di Assalam, dan pengajian berkaitan dengan Syiah yang berjudul Tak Kenal Maka Tak Benci, kita akan pending ke besok di Unlam. Perlu murojaah yang jauh lebih dalam berkaitan dengan kesesatan sebuah kelompok tertentu. Saya enggak cukup murojaah tadi, mohon maaf. Menyambung pembahasan kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Ambillah Aqidahmu dari Al-Kitab wa As-Sunnah As-Sahihah. Ambillah Aqidahmu dari Al-Quranul Karim dan juga Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum dapat siapa? Banyak yang belum dapat ya. Panitia, udah habis ya? Oh, tapi saya sudah pesan lagi. Pokoknya nanti kalau datang lagi, ya kalau datang lagi nanti yang belum insyaallah dapat. Soalnya masih banyak bahasan yang belum kita selesaikan. Yang belum dapat ya kasihan deh lo. Sabar ya, sabar ya. Insyaallah kita pesan lagi. Ulun kira 100 cukup, enggak cukup totonya. Iya. Halaman 30 ya. Pertanyaan ke-13 belum ya? Belum. Oke. Pertanyaan ke-13. Apa hukum mempelajari sihir? Apa hukum mempelajari sihir? Jawaban dari beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sihir adalah kekufuran. Artinya perbuatan kekufuran. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau berkaitan dengan hukumnya, maka pelakunya kafir. Oke. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan individu pelaku sihir, maka harus berlaku kepadanya ahkam atau syurut takfir. Harus ditegakkan hujjah dulu. Dia anak kecil atau dewasa, dia gila atau tidak, dia melakukannya terpaksa atau tidak, dia salah paham atau tidak. Maka praktek yang seperti itu harus kita lakukan, karena bisa saja orang itu belum tahu. dan belum ada yang ngasih tahu. Tapi kalau secara umum pelaku sihir kafir, dukun kafir. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, orang seperti itu adalah yakni balasannya penggal kepalanya. Tapi ingat, itu hukum secara umum, al-hukmu 'alal qaul, bedakan dengan hukum 'alal muayyan, hukum berkaitan dengan individu seseorang tertentu. Kamu tukang sihir ya? Wah, enggak boleh. Enggak boleh. Harus tegakkan hujjah dulu. Mungkin dia belum tahu. Bisa jadi orang itu tumbuh di komunitas yang seperti itu. Mungkin turun-temurun orang tuanya seperti itu, menjadi dukun atau para normal. Dan sudah sampai level yang luar biasa, sampai berani kemudian membuat sepatu dari kertas yang disobek dari mushaf, dibawa ke WC, diinjak-injak. Atau dia sudah sampai level yakni betimung tapi pakai kotoran. Bukan timung ya. Masuk ke gentong, gentong besar tapi isinya kotoran. Dia harus bertapa di sana. Seperti itu. Harus menghinakan diri, mau mengikuti apa perintah syaitan. Kalau mau, mereka akan bantu. Mereka akan bantu. Itu level tertingginya, yaitu menghinakan Al-Quran. Berani tidak menghinakan Al-Quran? Berani. Bukan Al-Qurannya tentunya, mushaf yang kita kenal nih, kertasnya disobek-sobek, kemudian dibikin yani alas kaki dan dibawa ke WC diinjak-injak. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sebutkan definisi sihir terlebih dahulu. Faedah ulun ambil dari Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. As-sihru fil lughah, sihir secara bahasa, ibaratun amma khufiya walatufa sababuhu. Sihir itu ibaratnya sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang sebab terjadinya itu sangat halus. Ini secara bahasa. Enggak ngerasa orang itu tersihir. Karena betul-betul mainnya cantik, halus sekali. Enggak ngerasa orang itu kemudian, ini istri kok menyebalkan sekali, cerai. Atau si istri kemudian disihir, suaminya itu buruk aja. Mas, saya minta cerai. Di antara tujuan sihir seperti itu, membuat orang gila dengan cinta, atau sebaliknya, membuat orang kemudian benci. Karena di antara tujuan iblis, di antaranya apa? Memisahkan pasangan. Dan itu bisa terjadi dengan sihir. Maka siapapun di antara kita, kalau memandang pasangannya kurang terus, buruk terus, introspeksi, jangan-jangan kita tersihir. Atau sebaliknya. Maka lakukan tentunya ruqyah yang standar. Baca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah, khususnya ayat kursi, Al-Fatihah juga, kemudian Al-Mu'awwidhatain, Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, Al-Mu'awwidhat maksudnya. Membacanya tentunya di hadapan air, selesai minum. Kalau bereaksi, Anda berarti ada isinya. Anda berarti kemudian tersihir. Maka perlu diruqyah. Karena terkadang kita tidak merasa, kita merasa nyaman saja. Sembahyang, oke. Okay. Ikut kajian, oke. Okay. Tapi begitu sampai rumah, menyebalkan sekali istri ini. Begitu sampai rumah, aduh lakiku nih. Seperti itu. Ini bisa saja ada orang yang hasad, ada orang yang iri dengki dengan keharmonisan rumah tangga Anda. Maka hati-hati sekali memperlihatkan keharmonisan rumah tangga. Karena ada orang yang bisa jadi kemudian dia iri ingin menghancurkan Anda. Dia tidak ingin ambil suami Anda. Dia tidak ingin kemudian ambil istri Anda. Enggak, dia pengen Anda hancur saja. Ulun bercerita kemarin kepada sebagian teman-teman. Dan ulun mendapatkan cerita langsung dari orangnya, Pak Yudi Wahyuni, waktu itu beliau ketika jadi wali kota. Katanya beliau itu, ketika menjadi wali kota dan wakilnya Pak Alwi dari partai tertentu, gak enak lah menyebutkan PKS. Kemudian, wah sebutan juga ya. Kemudian kata beliau, tawaran setiap hari itu, yakni main perempuan ditawarkan, yaitu perempuan ditawarkan mental, mereka berdua gak mempan. Uang gak mempan. Cara yang ketiga, magic. Ketok magic itu loh. Magic, sihir. Kemudian pian ngapain Pak? Aku setiap harinya mengaji tuh Bang. Al-Baqarah tuh bolak-balik. Di kantor dia ngaji. Kenapa? Karena diserangnya ketika kerja. Hasad, iri, dengki. Beliau tutup semua nightclub ketika malam Jumat. Enggak boleh buka. Semuanya bersedia bayar asal malam Jumat buka. Semua nightclub bersedia bayar 25 juta satu malam. Pian kali nightclub di Banjarmasin. Berapa yang masuk ke kocek sendiri kalau beliau mau. Malam Jumat tutup. Malam Jumat doang, itu ruginya sudah luar biasa. Bagaimana kalau pemimpin kota ini atau provinsi ini nutup semuanya? Wih, sedap. Kerugian mereka luar biasa besar. Apalagi kalau yang, wah lu gak enak, nunjuk boek gak enak. Ya ketunjuk juga. Itu penghasilannya luar biasa. Dalam satu malam. Ditutup satu malam, itu luar biasa keuntungannya hilang bagi mereka. Jadinya musuhnya banyak nih, bapak ini musuhnya banyak. Ditawari perempuan, mental, duit, mental, magic. Kadang tiba-tiba kata beliau, ada saja kemudian menaruh sesuatu yang aneh di depan pintu. Benda-benda aneh kemudian di balik pintu, macam-macam. Karena tujuannya untuk menghancurkan. Jadi secara bahasa, maka maknanya sesuatu yang samar. Atau sebab datangnya itu sangat tersembunyi. Enggak ngerasa kita kemudian kena sihir. Wallahu a'lam bishawab. Secara istilah syar'i, sihir adalah azaim, jimat-jimat, ruqa, jampi-jampi, wa kalamun yutakallamu bihi, perkataan yang dilafalkan, karena di antara bentuk sihir adalah dalam bentuk kata-kata. Inna minal kalami lasihra, kata Nabi Muhammad, sungguh sebagian dari kata-kata itu bisa menyihir. Ada orang yang luar biasa bisa yakni menyihir orang itu kemudian untuk melakukan sesuatu yang sangat mustahil sebenarnya dilakukan. Ulun pernah nonton rekamannya itu ya, Usama bin Laden ya. Ketika dia menyemangati para tentaranya itu. Fitnahnya luar biasa. Dahsyat ceramahnya, Pak. Dia bawakan ayat tentang jihad, dia bawakan hadis tentang jihad. Pokoknya orang kalau selesai dengerin ceramah dia, berani bom bunuh diri, yakin itu. Kenapa? Pahala yang dijanjikan dengan ayat yang dia bawakan, semau dia tentunya, luar biasa meyakinkan. Sihir. Tersihir orang dengan kata-kata itu. Firman yang dia bawakan. Tapi cara membawakannya betul-betul bisa menyihir. Padahal firman yang dia bawa. Padahal sabda yang dia bawa. Tapi subhanallah, pembawaan bagaimana dia menyampaikan menyihir orang. Lagi nonton, rame gitu ya. CD-nya juga kita dapat dari teman dari Rusia. Betul-betul rahasia itu. Sampai kita bisa dapatkan rekamannya itu. Kemudian ketika nonton, Ustaz Arifin Badri masuk. Ngapain nih? Nitat nonton Usama bin Laden. Beliau dengarin sebentar. Ah, subhat, matiin. Suruh matiin. Ente nonton sampah katanya. Matiin. Padahal kita pengen tahu kan, belum selesai itu. Bahaya. Hal yang seperti ini memang membahayakan. Kita bisa tersihir dengan kata-kata seseorang. Orang yang berani-berani bom bunuh diri itu, karena yang menyuci otaknya itu luar biasa. Dengan kata-kata yang luar biasa. Sihir, azaim, jimat-jimat. Ruqa, jampi-jampi. Wa kalamun yutakallamu bihi, perkataan yang dilafalkan yang bisa menyihir. Wa adwiyatun, dan obat-obatan. Wa tadkhinatun, dan sesuatu yang berasap. Kan kita tahu tuh biasanya tuh dukun-dukun tuh mesti pakai apa tuh? Ya, dupa, pakai menyan. Tadkhinat, sesuatu yang berasap. Wa uqadun, dan buhul-buhul. Betul-betul yani ketika Nabi Muhammad tersihir pun ada buhul yang ditiupkan kepadanya, bisa terbuat dari macam-macam. Sebagian pian yang ikut pengajian Ahmad waktu itu di Ar-Rahmat, beliau terangkan bahkan bendanya beliau tampilkan dalam slide. Betul-betul buhul, bisa dari rambut atau yang lainnya, dan digumpal-gumpal ditiupkan kepadanya mantra-mantra tertentu untuk melukai, untuk membunuh orang yang mereka ingin tuju dan mereka ingin bunuh. Ulun-ulang. Sihir secara syar'i adalah azaim, jimat-jimat, ruqa, jampi-jampi, kalamun yutakallamu bihi, perkataan atau kalam yang bisa menyihir seseorang tentunya, wa adwiyatun, obat-obatan, wa tadkhinatun, sesuatu yang tentunya mengeluarkan asap, wa uqadun, dan buhul-buhul.
yu'athiru fil qulubi wal abdan. Benda-benda ini ketika dilakukan, entah itu jimat-jimatnya atau jampi-jampinya atau kata-katanya atau obat-obatannya atau buhul-buhul itu, yang betul-betul bisa memberikan imbas buruk kepada hati atau badan. Tentunya ini ada di ilmu sihir. Fayamrudu, akhirnya orang itu karena jimat ini, akhirnya orang itu karena kata-kata ini, akhirnya orang itu karena jampi-jampi ini, akhirnya orang itu karena obat-obatan ini dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya di Amerika Latin ada voodoo ya, ada boneka yang mereka jadikan media untuk melukai orang. Cep di dadanya, wah sudah kerjaannya syaitan. Ini ada ini, hal-hal yang seperti ini, bukan berjenis buhul lagi, betul-betul seperti boneka. Bukan seperti boneka. Bukan seperti buhul biasa atau rambut. Enggak, keren sudah seperti boneka. Mereka tusuk di mana yang mereka mau, mereka bakar di mana mereka mau, orang yang tertuju kena. Tentunya semuanya atas izin Allah. Perhatikan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengirimkan hal-hal seperti ini, santet dan lain sebagainya, kecuali Allah memang sudah izinkan. Makanya kita harus memiliki tameng. Dan tameng kita adalah berlindung kepada pencipta semua itu. Pencipta dukun itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda membawa segerombolan domba, kemudian dihalangi oleh beberapa ekor anjing, apa yang Anda lakukan? Kata seorang ulama salaf kepada para muridnya, "Oh, kami akan usir anjingnya." Oke. Gimana kalau dia datang lagi? Kami usir lagi. Kalau datang lagi, kami usir lagi. Kamu capek enggak? Tentu capek wahai Syekh. Kenapa kamu tidak cari yang punya anjing? Suruh minggir, kurung. Saya pengen lewat. Beliau ingin sampaikan, kita berlindung pada hal-hal yang seperti ini dari yang menciptakan orang-orang itu. Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ajarkan via nabinya, rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah aman. Surah Al-Baqarah 2 juz setengah itu kalau pian baca enggak sampai 1 jam kayaknya. Dengan bacaan yang rada cepat ya, bacaan yang hadar ya, tanpa mengurangi makna tapi dibaca cepat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Maknanya enggak lepas tapi rada cepat. Itu enggak sampai 1 jam selesai. Tapi kalau misalnya yang rada lambat ya rada lama. Cuman dalam satu malam Al-Baqarah itu sangat bisa selesai. Bacakan rumah Anda surah Al-Baqarah. Yang menjaga rumah Anda Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu di pesantren, kejadian nyata ini, dulu pesantren. Ustaz Ja'far Umar Talib itu dulu, ya, dulu. Itu pernah nantang dukun. Ditantang maksudnya. Ente kalau mau nyerang tak tunggu katanya. Akhirnya malam itu beliau cuma membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya. Beliau cuma membaca surah Al-Baqarah. Besoknya dukunnya taubat. Kenapa? Enggak bisa nyerang tadi malam. Taubat dukunnya. Datang mengalah, minta ampun. Dulu waktu di pesantren. Kejadiannya sebelum ulun masuk, ulun mendapatkan cerita dari kakak kelas. Ketika ulun masih di pesantren juga, usaha ini pernah juga ada. Bola api beberapa kali ingin menyerang salah satu rumah ustaz. Kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Menyaksikannya lumayan gemeteran. Karena apa? Ini santet nyata di depan mata kami. Dan kami masih kecil. Masih kelas 1, kelas 2 mutawasito. Masih kelas 1, kelas 2 SMP. Semuanya cukup pada zikir. Waduh, di depan mata. Gak bisa kena-kena. Gak masuk-masuk. Karena apa? Karena dakwah tauhid. Orang benci dengan dakwah tauhid. Musuh dakwah tauhid diantaranya para tukang sihir, dukun, paranormal dan lain sebagainya. Mereka benci dakwah seperti ini. Kenapa? Kita mengajarkan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang-orang ini. Ada ulun menyaksikan langsung dengan beberapa teman-teman. Mengerikan, Bang. Jadi ulun pernah mendengar kasus di zaman yang lampau. Ulun pernah menyaksikan bagaimana bola api betul-betul terbang. Bukan kayak di film-film. Mengerikan. Kejadiannya lumayan dahsyat, mengerikan sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ingin menyerang mereka, ingin dia bakar rumah itu, tapi enggak bisa masuk. Ulun lanjutkan. Fayamrudu, akhirnya orang itu sakit. Wayaqtulu, akhirnya dengan hal-hal seperti ini dia bisa terbunuh. Atau membunuh orang yang dia tuju. wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Dan juga di antara tujuannya selain bikin orang sakit, bikin orang mati, dan yang terakhir memisahkan antara seseorang dari pasangannya. Ini tujuannya. Tujuan sihir. Ulun punya teman, dia dari Banten. Dia bercerita bahwasanya bapak dia mendapatkan ibunya dengan pelet. Akhirnya ketika sudah mendapatkan beberapa anak dan pada dewasa, kemudian ilmunya itu hilang. Timbul semua, akhirnya semua kebencian saja. Entah kenapa pokoknya benci sekali ibunya. Bahkan mungkin gak kenal siapa laki-laki ini setelah bertahun-tahun. Kenapa? Karena selama ini di bawah pengaruh sihir. Cerai. Hancur. Sampai sekarang pun teman ulun yang satu itu sangat miskin sekali pokoknya keadaannya. Kenapa? Bayangkan perbuatan orang tua bisa berimbas kepada anak. Kasihan. Wallahu alam bissawab. Untuk apa kemudian ingin mendapatkan cinta seperti itu dengan yakni dukun bertindak? Enggak. Allah Subhanahu wa taala tanamkan cinta yang murni. Allah Subhanahu wa taala tanamkan cinta yang suci. Maka carilah. Enggak perlu kemudian dengan bantuan hal-hal seperti ini. Wallahu alam bissawab. Kullu sakitin laqituhu. Setiap yang jatuh pasti ada yang ngambil. Ngerti ya? Setiap yang jatuh pasti ada yang ngambil. Mau bagaimanapun paras Anda, yang naksir ada. Santai. Itu maknanya. Aduh, saya kurang cantik. Aduh, saya kurang ganteng. Ingat, yang naksir kamu ada. Sabar aja. Tapi ini sudah 60 tahun. Wah. Lama, Pak. Waduh, Pak, 3 tahun lagi berarti, Pak, ya. Waduh.
Ya kan, kalau pengen nyunah matinya kan 63 gitu. Mati nyunah. Subhanallah. Sahabat Abu Bakar meninggalnya umur berapa? 63. Umar bin Khattab 63. Yang sudah 60 siapa ya? Enggak. Umur tidak ada yang tahu, umur tidak ada yang tahu. Makanya jangan tinggalkan dunia ini kecuali Anda meninggalkan kebaikan. Karena kita bisa meninggal kapanpun.
Aduh, surah Yasin itu lupa saya. Ayat 12. Yang hafal surah Yasin? Enggak ada yang hafal surah Yasin. Masya Allah, sama.
Ketahuan pian enggak pernah yasinan ya. Aduh. Oke, berarti pian Al-Kahfian ya. Oke, yang hafal surah Al-Kahfi. Enggak ada yang hafal juga.
Aduh. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kami akan bangkitkan maksudnya semuanya. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. Dan kamilah yang mencatat semua yang mereka sudah amalkan. وَمَا وَآثَارُهُمْ. Dan yang mereka tinggalkan dari amalan-amalan buruk mereka. Kami catat semua. Jangan tinggalkan keburukan ketika kita meninggal. Wallahu a'lam bishawab.
Yang pernah posting sesuatu yang buruk, hapus. Yang pernah upload sesuatu yang tidak baik, hapus. Itu akan nempel di dunia maya. Dan itu keburukan.
Orang yang namanya sudah meninggal mengharapkan amal jariah yang selalu berjalan. Bukan keburukan yang selalu berjalan. Hapus. Tapi tak susah, hapus akunnya, bikin yang baru. Upload yang baik-baik sekarang.
Oke, kita lanjutkan. Beliau di sini menyebutkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala.
Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Surah Al-Baqarah ayat 102. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini di antara dalil akan kekufuran perbuatan sihir, apapun itu bentuknya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Menyebutkan hadisnya secara utuh. Beliau cuma memotong saja. Beliau sebutkan dalam hadis yang secara utuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wat tawalli yawmaz zahfi wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim dan juga Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang tahu nama asli Abu Hurairah? Kurang. Marganya? Abdurrahman bin Sakhr? Enggak apa-apalah. Ajiwa, silakan. Stiker terbaru dakwah sunnah.com. Yeah. Iklan ini jangan nempian. Notanya nanti ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, Ad-Dawsi, Ad-Dawsi. Ya. Yeah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mawbiqat." Hindarilah, jauhilah kalian semua dari tujuh hal yang menghancurkan. Al-mubiqat ay al-muhlikat. Al-mubiqat adalah tujuh hal yang membinasakan. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, summiyat mubiqat li'annaha tuhliku fa'iluha fid dunya wal akhirah. Dinamakan mubiqat atau yang membinasakan karena akan membinasakan pelakunya di dunia ataupun di akhirat. Tujuh hal ini tolong dihindari. Hindari, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini kata kerja. Ijtanibu, jauhi. Wajib kita menjauhi perbuatan-perbuatan berikut. Pertama, kata beliau, asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihru. Dan praktek sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran seperti qisas. Itu kan membunuh orang, cuman itu adalah hak atau benar. Dia bunuh orang, Anda juga kami akan bunuh. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan berpaling ketika di hari perperangan. Sudah di medan perang, takut kemudian dia berpaling. Ini membinasakan orang. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan kemudian menuduh perempuan-perempuan mukminat salihat dengan tuduhan zina. Kita sebutkan satu-satu. Kata Syekh Muhammad, kata Syekh Shalih Fauzan, ijtanibu ay ab'idu. Jauh kalian. Jauhilah kalian perbuatan-perbuatan berikut. Al-mubiqat, yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan? Karena akan membinasakan pelakunya di dunia ataupun di akhirat. Seperti contoh kita sebutkan dua hari yang lalu, dua hari berturut-turut ini, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yasta'fif yu'iffuhullah." Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Keterangan para ulama banyak tentang hadis Nabi Muhammad ini. Di antaranya juga menjaga diri, menjaga kehormatan untuk tidak minta-minta dari orang lain. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menerangkan menjaga diri dari fitnah wanita. Spesifik beliau sebutkan menjaga diri dari fitnah wanita. Tidak ada fitnah, cobaan terbesar untuk kaum laki-laki umatku, kata Nabi Muhammad, dibandingkan wanita. Jaga diri baik-baik. Kata beliau, karena ini akan membinasakan orang yang mengikuti hawa nafsunya, akan membinasakan dia. Pertama kali mata yang berzina, kedua kali tangan yang berzina, ketiga kali telinga, kemudian tangan, kemudian kaki melangkah ke tempat-tempat seperti itu. Terakhir, وَيُسَدِّكُهُ الْفَرْجِ. Dan nanti yang akan mengeksekusinya adalah betul-betul zina, seperti gayung masuk ke dalam, timba masuk ke dalam sumur. Betul-betul, yakni hubungan badan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia ikuti hawa nafsu. Karena dia tidak jaga dirinya. Dan itu disebutkan salah satunya di sini. Akan menghancurkan.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Menjadikan sesuatu atau seseorang yang dia berdoa kepadanya, yang dia memohon kepadanya, yang dia takuti. Bisa macam-macam. Dukunkah itu? Atau benda-benda yang dari si dukun. Maka ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassihir, dan sihir yang sudah tadi kita terangkan. Apa itu? Buhul-buhul. Jimat-jimat, tentunya jimat juga bentuknya bermacam-macam. Jimat bentuknya bermacam-macam. Enggak mesti kemudian seperti kalung dengan kain bludru di dalamnya. Enggak seperti itu juga sekarang. Enggak ada kemudian orang pakai jimat seperti itu ya, kalung dari tali kemudian yang warnanya hitam itu. Wah, itu mah zaman Benjamin S. Enggak ada. Sekarang udah keren. Berubah jimatnya dengan yang lain. Batu akik. Lord of the Ring bahasa Inggrisnya. Juragan akik. Bentuknya bisa macam-macam, entah dalam bentuk kujang, tahu kujang ya? Mobil kujang itu loh. Kujang senjata dari Jawa Barat, seperti keris tapi rada beda sedikit. Atau keriska atau apakah, pokoknya jimat. Dia meyakini sesuatu tentang benda itu bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat dengan sendirinya. Jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra. Mantra ini tidak di dunia manusia saja, di dunia jin pun ada. Bahkan di antara keterangan para ulama, bukan firman, bukan sabda ya, keterangan para ulama saja, bahwasanya kelebihan yang dimiliki jin untuk berubah wujud itu adalah tidak dimiliki oleh semua jin. Ketika jin bisa berubah wujud jadi setan kolor hijau, pocong, suster yang main skateboard, pokoknya macam-macam lah. Itu kata para ulama, tentunya ini perkataan mereka saja, keterangan saja, tidak semua jin memiliki kemampuan seperti itu. Mereka punya mantra-mantra. Jika itu mereka sebutkan atas izin Allah, mereka baru bisa berubah wujud. Bahkan pendapat yang lain, dukun dari kalangan jinlah yang bisa berubah wujud. Enggak semua mereka kemudian bisa berubah wujud. Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, mereka juga punya istilah jampi dari kalangan jin. Kita hindari jampi-jampi. Bahkan terkadang jampi-jampi ini juga menggunakan ayat-ayat. Enggak boleh ditambahi sesuatu di tengahnya, di awalnya, di akhirnya. Menggunakan ayat. Talbis. Talbis iblis. Tipu daya iblis. Wah, ini kan ayat nih. Enggak. Mereka campur sesuatu di sana. Belum pernah melihat slide-nya Ustaz Ahmad itu. Jimat ketika dibuka kertas, tulisannya beberapa ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Qurannya. Tapi dicampur dengan macam-macam, yakni mantra-mantra. Sama. Kemudian kalam yang bisa menyihir, obat-obatan. Orang kalau misalnya sudah pernah datang ke dukun paranormal atau orang pintar, kemudian disuguhkan kepadanya air dan kita meminumnya, kata Syekh Abdussalam Bali, salah seorang pakar spiritual ilmu perdukunan dan jin dari Mesir sana, kata beliau, seakan-akan orang itu sejak awal sudah membuka pintu untuk nanti gampang untuk dirasuki oleh jin dan syaitan kalau pernah meminum. Kenapa? Itu pintu. Dia bikin pintu. Anda sudah basicnya sudah mau percaya dengan dukun ini ketika disuguhkan air. Makanya kalau ke dukun bawa air sendiri. Nyuruh ke dukun. Jangan ke dukun, jangan. Kemudian wa tadkhinat, yakni tadkhinat, asap-asap, menerjemahkannya susah ini. Dupa ya, dupa. Ya, kemenyan. Hah? Macam-macam ya, iya dupa, dupa. Ih, saya dupa. Itu lupa ya. Wa uqad, dan buhul-buhul. Juga ini sepertinya sampai sekarang pun masih dipraktekkan. Nabi Muhammad kala itu minta carikan uqad ini. Nabi Muhammad ketika tersihir, belum minta carikan uqad ini.
buhul yang ditiupkan kepadanya mantra-mantra untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad tersihir. Tapi tidak seperti orang-orang yang tersihir kemudian jadi gila. Enggak. Nabi Muhammad seakan-akan dibuat beliau sudah melakukan sesuatu padahal belum. Itu bentuk yang bisa menimpa Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, ada faedah hadithiyah, ada faedah aqadiyah. Nabi Muhammad kala itu minta tolong sahabatnya minta carikan. Jalil, beliau manusia. Jalil, beliau tidak tahu yang gaib. Coba beliau tahu yang gaib. Oh, ada di pojok sana tuh, tolong ambilin. Enggak tahu beliau. Beliau minta bantu carikan. Akhirnya ditemukan di sumur. Ya? Iya, ditemukan di sana. Tentunya juga atas bantuan Jibril. Sahih Bukhari. Ustaz Ahmad ketika pertama kali waktu itu pulang dan beliau ceramah di Masjid Al-Furqan, ini yang beliau bahas. Rekamannya sepertinya masih ada. Bisa diminta di teman-teman tim dakwah sunnah. Detail beliau menerangkan tentang bagaimana bentuk uqat ini. Tentang sihir ini. Bahkan beliau kalau slide-nya itu pengen boleh minta misalnya disebutkan bagaimana benda-bendanya. Untuk dihindari tentunya. Yu'athiru fil qulub, yang bisa memberikan imbas buruk pada hati atau badan. Badannya gak apa-apa, tapi hatinya tersihir. Cinta banget atau benci banget. Kenapa? Sudah tersihir orangnya. Sudah tersihir orangnya oleh ilmu sihir. Bukan berarti kemudian Pak ya, kalau pengen ngeliat ada perempuan cantik, laki-lakinya buruk banget. Wah, ini pelet nih. Enggak boleh gitu Pak. Pengen berburuk sangka, enggak boleh. Mungkin perempuan ini melihat sesuatu di laki-laki ini yang kemudian membuat dia jatuh cinta. Jangan, wah, pelet nih. Enggak boleh. Wallahu alam bissawab. Azan dulu, silahkan. Azan dulu. Dan juga bisa berimbas ke badan, kita akan bahas. Betul-betul orang itu badannya yang berimbas dari sebuah sihir. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Jauhi, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Seseorang itu boleh dibunuh dengan kebenaran ada tiga. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Artinya praktek seorang itu membunuh orang lain, tapi itu benar, ada tiga. Tadi saya sudah sebutkan kisos, yang lain? Murtad? Hah? Bukan. Satu lagi. Tiga, saya inginkan tiga saja, tapi dua sudah benar. Kisos, kemudian orang murtad, satu. Berzina setelah menikah. Tapi gak apa-apalah, dapat stiker, tapi separuh ya. Pengen ya? Beli dong. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Panjang pembahasannya, biar Ustaz Hasbi yang membahasnya tentunya. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Misalnya sebagian di antara kita diwakilkan untuk mengasuh anak yatim, maka dilarang kemudian mengambil hartanya dengan kezaliman. Ambil yang memang sebutuhnya karena pian mengasuh dia. Siapa yang tahu definisi anak yatim? Siapa itu anak yatim? Antum jangan, yang lain. Ya? Anak yang belum balik terus? Orang yang meninggal bapaknya tapi dia belum balik. Wes. Kuning, Pak. Tadi mereka PDI, Bapak Golkar. Oke. Jadi kalau misalnya orang sudah dewasa, itu bukan yatim namanya. Yang namanya anak yatim, itu orang yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Itu anak yatim. Pak Haji, duitnya Pak Haji, ulun yatim. Hah? Sudah besengot orangnya. Anak yatim itu orang yang meninggal bapaknya dan dia masih belum balik. Belum 15 tahun. Sebagian pian kalau misalnya kemudian diwakilkan untuk menjaga hartanya, maka tidak boleh zalim. Ambil yang pian memang perlu. Dan mungkin itu standar gaji orang misalnya di satu tempat, misalnya 1,6 atau 1,7, karena pian merawat dia, no problem. Tapi lebih dari itu, haram, enggak boleh. Nah, masih kecil juga lah, saya habisin duitnya. Woi, Anda memakan api dalam perut Anda. Na'udzubillah. Kenapa pahala menyantuni anak yatim begitu tinggi? Sebaliknya, orang yang kemudian berbuat zalim kepada anak yatim, azabnya sangat pedih sekali. Dan ini diantara dosa besar yang paling besar. Menghancurkan pelakunya. Mubiqat, muhlikat. Orang yang melakukan hal-hal ini, dia akan binasa, dia akan hancur dunia dan akhirat. Hati-hati siapapun diantara kita atau teman kita, kemudian yang mengkafil, mensponsori, atau kemudian mengayomi anak yatim. Jangan sampai kemudian pian mengambil sesuatu yang lebih daripada semestinya. Anda makan api di perut itu, menghancurkan kita. Dan ini memang perlu diayomi. Anak yatim begitu banyak, jangan sampai kemudian semuanya diraup atau diambil semuanya oleh orang-orang Syiah. Mereka gencar sekali. Kita harus punya, nanti kalau pesantren jadi, anak yatim ini harus diajarkan prioritas, karena banyak sekali dan harus kita raih. Kita jadi menjadi da'i. Kemudian wa tawalli yawma zahf. Hal yang harus dihindari juga adalah berpaling ketika hari berperang. Waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan menuduh perempuan-perempuan muhsan yang baik, yang sudah menikah, perempuan-perempuan dengan perzinahan. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Di antara contohnya adalah kalau misalnya tuduhan kepada seseorang dengan homoseksual. Ini juga bahaya. Misalnya ada fulan dengan fulan, selalu jalan berdua. Kemudian, homo tuh. Hati-hati. Anda enggak tahu. Anda tidak tahu praktek orang. Di salah satu zaman disebutkan, bagaimana di zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau enggak salah, seseorang minta izin kepada beliau untuk menghancurkan rumah bordil. Kamu lihat praktek mereka? Enggak, tapi yakin saya di situ prakteknya. Kamu lihat? Enggak sih, kita lewat atap saja, kita hancurin. Tidak diperbolehkan sama khalifah. Kenapa? Kita enggak lihat. Orang yang misalnya menyembunyikan kebiasaan buruk dia dengan minum-minuman keras, kita enggak tahu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki sering berjalan berdua kemudian dituduh, "Wah, homo tuh, bahaya, Pak." Dia cuma jalan berdua doang. Atau misalnya perempuan selalu sama si fulana berdua terus. Wah, lesbian tuh. Enggak boleh. Kenapa? Dia muslim. Anda sudah memberikan tuduhan yang berbahaya. Kalah kita, yakni pahala kita, na'udzubillah, bisa binasa orang melakukan perbuatan seperti ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ustaz, bagaimana kalau misalnya perempuan pulang selalu subuh? Perempuan pulang selalu subuh. Bisa enggak kemudian kita tuduh dia berzina? Nanti subuh-subuh ngapain nonton perempuan begitu? Bukannya ke masjid. Kan ketahuan dia subuh-subuh ngapain. Masya Allah. Langsung dibalik aja pertanyaan. Nanti perhatiin perempuan pulang subuh-subuh ngapain? Mendingan sholat. Anda tidak tahu perbuatan dia. Anda tidak tahu perbuatan dia. Jangan main tuduh. Tapi Ustaz, pakai rok mini. Oh, perhatian banget berarti orang ini. Ya? Subhanallah. Enggak, tidak boleh menuduh. Kita tahu bagaimana, yakni di zaman Bani Israel, ada seorang pezina. Kemudian menolong seekor anjing dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan setelah agamanya yang paling berharga adalah kehormatannya. Ini pezina. Tapi dia bersusah payah masuk ke dalam sumur, kemudian mengambil air di slopnya dan dia minumkan ke. Pian bisa bayangkan perempuan masuk ke dalam sumur untuk ngambil air karena waktu itu ada anjing yang kehausan. Susah mengambilnya. Dan kala itu tidak ada yang lihat. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Besarnya pahala perempuan ini. Dia melakukan itu ikhlas karena Allah. Karena gak ada yang lihat. Kalau kita, bukan kita ya. Orang di luar sana. Ngasih makan kucing. Itu karena di warung banyak orang. Pus, kasih. ngasih tulang lagi, kasih daging dong, kasih enggak kasih tulang terus.
Iya.
Takutnya kucingnya ngomong, tulang terus. Tulang kan makanannya jin, saya daging dong sekali-kali. Gitu dia.
Jangan, kita kadang-kadang melakukan hal seperti itu karena ada yang lihat. Perempuan ini melakukan yang enggak ada orang. Dia bantu binatang, dan binatangnya bukan binatang sembarangan. Binatang yang menjadi ikon untuk sebuah atau sesuatu yang tidak baik.
Iya kan? Terlepas dari anjingnya Ashabul Kahfi.
Seseorang mengumpat orang lain tapi menggunakan binatang selain anjing, itu tidak terlalu berimbas besar. Dasar kaum ini kasih siur.
Wah, orang biasa, orang enggak marah.
Apaan kasih siur?
Nyawa itu dasar kabibitak.
Kabibitak tahu kabibitaknya?
Laba-laba.
Jangan main-main sama laba-laba. Dia pernah menolong Nabi Muhammad SAW.
Enggak seru. Orang mungkin tidak tersinggung.
Apaan kamu?
Dasar kamu semut.
Biasa.
Tapi kalau disebutkan anjing, woi, orang mungkin akan marah.
Pelacur, anjing.
Dua hal yang subhanallah. Kalian bisa bayangkan.
Tapi subhanallah, perbuatan perempuan ini menolong binatang yang bernyawa.
Kata Nabi Muhammad, setiap limpa yang tentunya berair, yang berdetak, makhluk hidup masuknya, ditolong, maka akan mendapatkan pahala.
Binatang kita tolong mendapatkan pahala.
Perempuan ini diselamatkan dari neraka karena perbuatan baik dia.
Maksudnya, kita tidak tahu akhir hayat seseorang.
Kita tidak tahu bahwasanya mungkin fulan atau fulana yang sekarang misalnya bejat sekali menjadi orang soleh dan kita enggak tahu.
Na'udzubillah misalnya kita setiap hari pengajian, akhir hayat kita buruk, na'udzubillah, kita enggak tahu.
Enggak boleh, jangan tuduh-tuduh. Jangan tuduh, menuduh.
Lain kalau misalnya mereka betul-betul pembela.
Ini lokalisasi mau ditutup nih,
langsung demo.
Oh, wah ini beneran nih.
Ini pembelanya nih.
Pembela perzinahan tentunya.
Tapi dia pelaku juga enggak boleh kemudian main tuduh.
Hati-hati sekali kemudian menuduh.
Apalagi praktik dalam hadis ini adalah menuduh kaum muslimat.
Kaum muslimat yang menjaga kehormatannya dituduh macam-macam.
Dan tuduhan itu dilakukan oleh orang-orang Syiah,
ya ada hubungan sedikit sama Syiah,
kepada siapa?
Aisyah radhiyallahu anha.
Bayangin.
Perempuan yang kata Nabi Muhammad SAW,
fadlu Aisyah ala sa'irin nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita,
kata Syekh Shalih Fauzan, kecuali Khadijah,
itu bagaikan ferit, bagaikan bubur roti campur daging.
Favorit Nabi Muhammad SAW.
Bubur roti campur daging.
Favorit Nabi Muhammad SAW.
Bagaikan ferit dibandingkan semua makanan. Beliau favoritnya itu. Paling enak bagi beliau adalah yakni bubur roti campur daging.
Aisyah itu seperti itu. Dibandingkan semua wanita, bagaikan makanan paling utama.
Dituduh berzina oleh siapa?
Syiah.
Kemarin kita bahas mereka, Tuhan mereka bukan Allah.
Nabi mereka bukan Nabi Muhammad.
Kurang ajar mereka dengan Nabi Muhammad. Kurang ajar mereka kepada keluarga Nabi Muhammad. Kurang ajar mereka kepada Aisyah. Allah akan bahas besok.
Kurang ajarnya mereka terhadap para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an.
Bahaya. Binasa. Pasti akan binasa orang-orang seperti ini.
Tidak ada orang yang mengejek Nabi Muhammad dan keluarganya tentunya kecuali matinya mengenaskan.
Wallahu a'lam bissawab.
Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, tahrimu syirki wa annahu huwa akbarul kabair wa a'zamud dzunub.
Pengharaman perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar dan tentunya dosa yang betul a'zamud dzunub.
Akbarul kabair wa a'zamud dzunub,
dosa yang paling besar yang tidak pernah Allah ampuni kecuali orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal.
Kedua, tahrimus sihir, pengharaman praktek sihir.
Apapun itu bentuknya.
Meyakini jimatkah? Jambi-jambi tertentu kah?
Ulun dulu ketika di pesantren, belum selesai pesantren, itu ketika pulang liburan, teman-teman minta kajian.
Rul, kau apa kajian?
Hah, kajian apa?
Kajian dakwah sunnah.
Kajian apa?
Itu nanang doa-doa gesen ma'anu bebinian.
Oh. Saya bukan di Tebu Ireng.
Saya di pesantren salah.
Saya di pesantren enggak yang seperti itu.
Kalau aja. Nyawa hendak kah disasahi binian? Ya hendak ya. Palitakan tu nah taya ayam binian disasahinya. Ente ngawur katanya.
Kan mau dikejar wanita, gampang. Culitakan disasahinya tu bang catok tu buat.
Mau dikejar wanita, no. Macam-macam tu amalannya orang, macam-macam. Ustaz Zainal Abidin paling tahu tu mantra-mantra begituan.
Wallahu a'lam bishawab. Tahrimus sihir, pengharaman sihir, apapun itu bentuknya. Wa annahu minal kabair al-muhlikati wa min nawaqidil Islam. Oh, parah. Dan bahwasanya sihir adalah dosa besar yang paling besar dan juga penghancur
yang bisa membinasakan orang di dunia dan di akhirat.
Min nawaqidil Islam dan juga di antara pembatal keislaman jika sudah ditegakkan kepadanya hujjah. Ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq,
pengharaman pembunuhan satu jiwa tanpa kebenaran.
Jawazu qatlin nafsi idza kana bihaq,
bolehnya membunuh satu jiwa jika itu sebuah kebenaran. Contoh kal qisas, seperti praktek qisas yang sampai sekarang ada di Saudi Arabia. Bunuh orang maka Anda juga akan dibunuh, kecuali kemudian salah satu dari anggota keluarga yang dibunuh memaafkan. Gak mesti semua.
Sampai detik terakhir itu mesti ditanya. Sampai detik terakhir itu ditanya. Keluarga orang yang meninggal ini. Satu orang yang mengatakan, saya tidak setuju. Selesai. Tidak jadi dikisos.
Sampai seperti itu. Dan kemudian dibayarkan diyah tentunya. Ulun 4 tahun di Madinah, tidak ada hukum kisos. 4 tahun di Madinah, tidak ada pembunuhan. Luar biasa.
Di Indonesia,
di Banjarmasin, ada yang pernah hitung berapa kali terjadi pembunuhan selama 1 tahun?
Banyak.
Ulun 4 tahun, begitu amannya Saudi Arabia, khususnya Madinah, Mekah juga apalagi, subhanallah. Orang yang tidak pernah tinggal di sana ngomongnya macam-macam. Coba Anda rasakan hidup di sana, merasa aman luar biasa.
Kalau misalnya karena praktek 1-2 orang, oknum tertentu, jangan Anda ratakan menjadi penduduk Saudi seperti itu semua. Enggak.
Wallahu a'lam bishawab. Perlu ada pembelaan, bukan negara Saudinya, karena keislaman. Pak, di antara ketentuan menteri dalam negerinya sekarang ini, dia sekarang mengharuskan semua para polisi untuk memelihara jenggotnya. Bayangin. Kalau dulu diperbolehkan karena untuk tampilan yang mungkin lebih bagus, maka sekarang saya tidak berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelihara.
Wahai.
Ini baru pimpinan yang top.
Kemudian kal qisas, seperti qisas, hukum qisas, waridah dan kemurtadan juga kemudian dibunuh dengan kebenaran. Wazina ba'da ihsan, dan perzinahan setelah orang itu pernah menikah. Yang kelima, tahrimur riba wa 'azimu khatarih, besarnya dosa riba dan bagaimana bahayanya dosa riba.
Dosa terkecil riba seperti apa?
Seperti seseorang menzinai ibunya.
Ngeri, Pak.
Siapapun orang tidak akan melakukan ini. Siapapun orang tidak akan melakukan ini kepada ibunya. Enggak bakal, terbersit pun di kepala enggak ada itu.
Tapi orang yang melakukan, memakan harta riba seperti orang yang menzinai ibunya.
Nista sekali, tinggalkan.
Dulu ingat sekali ulun ya, waktu ceramahnya Ustaz Irwandi di As-Salam, yakni salah seorang penanya kalau enggak salah udah masih ada di sini. Waktu itu kajiannya malam Sabtu kan ya. Ustaz, bagaimana saya berlepas diri dari riba? Kata beliau, sekarang malam Sabtu, Senin kamu resign. Jawabannya simple banget. Ente keluar kalau pengen bebas.
Enggak perlu banyak dalil atau gimana ya? Nah, nanti dululah.
Enggak, keluar. Ente keluar hari Senin kalau ingin bebas dari riba.
Kemudian yang keenam, tahrimul i'tida 'ala malil aitam,
pengharaman perbuatan zalim kepada harta anak yatim dengan memakan di luar batas yang seharusnya kita makan kalau kita menjadi yakni orang yang mengayomi anak yatim.
Tahrimul firari minaz zahfi
larangan untuk lari dari medan peperangan. Kemudian yang terakhir, tahrimul qadhfi bizina wal liwat, larangan tuduhan keji dengan perzinahan atau homo kepada kaum muslimin, mukminin, muhsanat, mukminat dan kaum muslimat. Enggak boleh. Hati-hati sekali dalam praktek seperti ini karena akan membinasakan orangnya. Karena kalau tidak terbukti, naudzubillah, kita takutkan akan kembali kepada pelakunya. Wallahu a'lam bissawab. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita berkaitan dengan ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah berkaitan khusus tentang yakni hukum mempelajari sihir. Haram, enggak boleh. Tinggalkan. Oh, ya. Yeah. Pertanyaannya, yakni membaca surah Al-Baqarah untuk penjagaan rumah apakah setiap hari? Oh, baiklah. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, barakallahu fiikum. Berkaitan dengan kutaman surah Al-Baqarah, ini hadis terpisah. Makanya tidak terpraktekkan untuk surah yang lain untuk penjagaan rumah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah, maka kita praktekkan Al-Baqarah. Tapi tentunya tidak setiap hari. Tapi kalau Anda selalu membaca Al-Quran dari awal sampai terakhir, itu akan terulang jadinya. Itu secara umum untuk rumah. Tapi kalau secara individu, sebelum tidur kan kita diajarkan untuk berdoa. Al-Mu'awwidzat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiupkan dengan sedikit ada tampias air liur ke tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Lakukan 3 kali. Lakukan 3 kali. Jika sakit berlanjut maka hubungi dokter. Enggak maksudnya. Lakukan 3 kali. Untuk tidur. Jangan malas. Praktekan itu. Bagaimana dengan anak? Kalau anaknya sudah bisa kita tuntun, tuntun dia. Ini anak saya nih, si Dihya mana? Itu selalu saya tuntun. Jam 2 atau jam 3 mesti dia gusar. Bangun marah-marah. Ya, wallahu alam, ulun pernah juga kemudian membantu kakak pribadi untuk meruqyah. Kadang-kadang bisa jadi ketika kita meruqyah orang, contohnya waktu itu kakak ulun pribadi misalnya, dia pernah kena 2 kali. Jinnya bisa jadi marah ketika ingin menyerang kita enggak sukses, ya anak diserang sama dia. Ngomong enggak jelas, marah-marah enggak jelas. Dan itu tidak terjadi kepada kakaknya. Apalagi adiknya lebih kecil. Si Dihya saja. Makanya sebelum tidur, udah ketiduran, tak bangunin. Bangun, doa dulu. Dan dia praktekkan. Lu tungguin, Pak. Sambil ngantuk-ngantuk. Sudah, tiup, usapkan. Tenang. Kalau sudah seperti itu, dia tenang tidurnya. Kalau enggak, kalau misalnya tengah malam dia bangun marah-marah, mesti tadi belum baca doa. Ulun menbulik misalnya dia udah tidur, ulun bangun akan. Pada anak ini saja, yang lainnya enggak. Dan tidak menutup kemungkinan kita semuanya tameng kita lemah. Di antara cara kita atau senjata kita melawan iblis dan tentaranya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Sang Pencipta semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala dengan praktek hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah dengan ayat kursi. Karena Allah akan jaga sampai pagi hari. Allah akan jaga kita sampai. Yang menjaga Sang Pencipta. Siapa yang bisa mencelakai kita? Yang menjaga kita Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa mencelakai kita. Tentunya juga harus didukung dengan suasana rumah yang betul-betul yakni syar'i. Turunkan foto-foto, hilangkan boneka-boneka, hilangkan kemudian patung-patung, guci-guci dan lain sebagainya. Percuma Anda kemudian memohon kepada Allah dan lain sebagainya ngaji, tapi Anda memelihara di dalam. Anda memelihara mereka di jalan. Nabi Muhammad kala itu pernah kemudian mau masuk rumah dan beliau berdiam di pintu rumah. Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwasanya dia melakukan kesalahan. Wahai Nabi Allah, dia enggak manggil yang enggak. Aisyah manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Beb enggak pernah juga manggil bebek. Ya Rasulullah, saya salah apa? Manggil suaminya, tapi Rasulullah dia panggil gelar Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya salah apa? Kata Nabi Muhammad, ada apa ini? Spray apa nih? Waktu itu kalau enggak spray ya sarung bantal. Ishtaraitu halitu sidaha. Saya membelinya supaya kamu bisa bersandar atau tiduran di atasnya. Waktu itu bergambar makhluk yang bernyawa. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambar seperti ini, malaikat tidak pernah akan masuk. Yang ada setan yang masuk. Maka hilangkan, turunkan. Jangan sampai Anda menyesal ketika ada anggota keluarga kemudian kerasukan. Telat. Anda nyesalnya ketika sudah ada korban. Sekarang turunkan. Kayak patut kalau misalnya foto kenangan, turunkan, masukin album. Masukin album. Gak bisa, Tat. Emangnya kenapa? Ukurannya 4x6 meter. Gede banget fotonya. Gede banget. Foto apa 4x6 meter? Foto wajah pian gede banget. Jidat semua isinya. Jerawatan lagi. Turunkan. Anu, Tat, buat kenang-kenangan katanya. Memangnya kenapa? Ini foto ketika saya masih susah katanya. Oh, yang sampingnya foto ketika sudah sukses, susah juga. Ngapain dipajang wong foto susah semua? Turunkan. Walaupun foto Anda atau foto. Dan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang mengalbumkan itu fatwa yang lebih dulu. Fatwa awal-awal. Ulun baca fatwanya ketika di pesantren tahun 90-an berarti. Buku itu dibagikan gratis untuk semua santri, majmu' fatawa, tapi dalam buku kecil, di antaranya hukum itu. Beliau memperbolehkan untuk memasukkan album dzikrayat ke dalam album, tapi di akhir hayat beliau rubah fatwanya. Beliau malah tidak setuju. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya jangan dipajang aja. Jangan dipajang. Apalagi kemudian yang memajang yakni gambar macam-macam atau gambar yang buruk dan yang jelek. Enggak perlu. Bagaimana kalau kaligrafi? Khilaf kalau kaligrafi. Lafaz Allah dan Muhammad saja dipajang di masjid, di rumah, itu diperdebatkan oleh para ulama. Diperdebatkan oleh para ulama. Padahal lafaz yang paling pas untuk kita pajang. Sudahlah, bersih bagus. Kalau pengen juga kasih wallpaper pemandangan, enggak apa-apa. Ya udah, saya pakai pemandangan. Totonya ada piannya nongkrong. Eh, sama juga pemandangan apa? Pemandangan umum, jangan ada piannya yang nongkrong di situ. Ini pemandangan kemarin, tapi ada piannya, enggak. Sama juga. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga memilih kalau misalnya gambar Ka'bah atau Masjid Nabawi pun pilih yang seminimal mungkin enggak ada sosok kecil-kecilnya. Mungkin akan susah sih. Mungkin akan susah. Jalan keluarnya enggak usah majang. Bersih. Biar tidak ada yang yakni kemudian menyusahkan pian sendiri. Kenapa? Rumahnya ngontrak, Pak. Ngapain dipajang-pajang? Masih ngontrak. Wih, pakai wallpaper. Masih ngontrak. Satu tahun selesai, dikuyaki. Ya kapan kau dipakai pulang? Mbah dikuyak kalau kau dipakai. Jadi seperti itu. Jadi untuk keutamaan soal Al-Baqarah, hadis terpisah. Maka praktekkan. Belum pernah praktekkan itu, 2.5 juz, ya hampir sejaman lah. Hampir sejam. Tapi dengan istirahat gak apa-apa. Baca sejus, istirahat, sebentar gitu, minum martabak. Mau ngaji apa-apa nih. Maksudnya istirahat sebentar boleh, lanjutkan lagi. Kenapa? Wallahualam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas keumuman hadis sepertinya menyelesaikannya. Menyelesaikannya. Kalau pakai umum ya, gak dipotong-potong. Selesai kok, 2.5 juz itu selesai. Luangkan waktu. Dan pian betul-betul dalam keadaan yang suci, menghadap kiblat, siap. Kemudian buka. Enggak jadi baca. Udah ngantuk soalnya. Enggak, harus siap. Lakukan malam ini, lakukan malam ini. Allah alam bisawab. Untuk keamanan rumah. Keamanan rumah dari yang macam-macam. Anda enggak tahu kan Anda punya musuh? Anda enggak tahu. Anda mungkin enggak tahu ada orang yang hasad. Anda enggak tahu ada orang yang iri dan dengki yang bisa mengirim hal-hal yang seperti itu. Anda kalau ditamengi rumah itu, Allah yang menjaga. Praktekkan, praktekkan. Al-Baqarah ini 2.5 juz memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau tidak terbaca malam ini ya minimal ketika tidur kita punya tameng untuk diri pribadi. Satu lagi mungkin. Ya.
Ya. Badan dan hati. Bagaimana dengan kasus hipnoterapi? Sekarang kan lagi lagi dipromosikan dalam dunia kesehatan. Mm-mm. Itu kan kata-kata sugesti yang ditanamkan yang kemudian Mm-mm. berpengaruh kepada pasien. Apakah yeah. itu masuk dalam kategori makna sihir secara istilah? Terima kasih.
Ya. Yeah. Kalau misalnya dilihat dari hasil hipnoterapi, kayaknya enggak masuk ya. Karena orang sihir itu tujuannya adalah bikin orang sakit, bikin orang mati, atau memisahkan pasangan. Itu tujuan buruknya. Kalau untuk sesuatu yang mungkin misalnya malah berimbas baik, no problem. Tapi ingat, di antara praktek hipnotis atau hipnosis atau hipnoterapi ya, saya gak tahu detailnya. Kalau misalnya ada penanaman seperti ini, kosongkan pikiran Anda, ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa? Itu celah titik di mana jin bisa masuk. Padahal kan kita harus selalu sadar, di bawah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngasih celah sebenarnya. Jangan ngasih celah kepada jin untuk merasuk tubuh ini. Wallahu alam bisawab. Jadi lihat pada hasilnya, lihat pada imbasnya. Kalau kemudian tentunya untuk sebuah kesehatan, no problem. Tapi kalau misalnya di awalnya itu kita kemudian ditanamkan untuk mengosongkan pikiran, apalagi kemudian ada mantra-mantra tertentu, maka itu sudah bukan hipnoterapi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih detail kayaknya ini pernah dibahas oleh Ustadz Aminur Bait dalam konsultasisyariah.com. Pernah dibahas detail bagaimana seharusnya menyikapi. Dan ini memang banyak di masyarakat sudah tersebar. Bahkan dibikin acara-acara besar untuk pelatihan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Anda kalau misalnya ingin mencapai sesuatu dan harus melakukan hal seperti itu, maka Islam sudah punya caranya. Apa? Doa. Anda mau ngapain? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Detail doa dari Nabi Muhammad begitu banyak. Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi 2 jilid segini untuk segala hal. Anda mohonkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Dan ingat, Al-Qur'an obat yang paling mujarab. Yang dapat broadcast tadi pagi siapa? Al-Quran obat paling mujarab. Anda mengingat sesuatu, baca Al-Quran. Yang dapat broadcast tadi pagi siapa? Ada perempuan sakit nih. Wah sakit. Kata perempuannya, istrinya, suamiku tolong rukyah saya dengan ayat apapun yang ada dalam Al-Quran. Sama suaminya dibayakan ayat poligami. Bangun dia. Enggak jadi sakit. Al-Quran obat, syifa'ul lima fis sudur, semua penyakit bermula dari dalam jiwa, hati, jantung barangnya itu. Maka obati dengan Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Anda akan mendapatkan ketenangan dan itu syar'i. Anda akan mendapatkan kenyamanan dan itu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya pian di antara praktisi, selipkan Al-Quran sekalian, padahal mungkin hipnoterapi, tapi tatuanya kita mengajarkan Al-Quran, memberikan ketenangan. Allah yang bilang, praktekkan, kalian akan mendapatkannya. Salah satu jamaah kita, ulun tidak ingin sebutkan namanya. Sekarang betul-betul enggak ulun sebut namanya. Dulu ulun pernah bilang bahwasanya, ketika kita ingin mengecek diri kita sendiri, itu kalau misalnya ngaji, malas, ya. Ngaji pengennya cepat selesai, ngaji kok rasanya gerah, padahal sudah ber-AC, itu ciri-ciri, tanda-tanda kita bisa kena gangguan. Maka rukyah diri Anda sendiri dengan Al-Qur'anul Karim. Baca betul-betul dengan tadabbur, baca betul-betul dengan memahami maknanya, tapi siapkan plastik. Kalau Anda ada isinya, Anda akan muntah. Kalau membacanya tanpa penghayatan, enggak.
enggak berimbas. Harus betul-betul dari dalam hati dan betul-betul dengan tartil. Pahami maknanya betul, betul. Jangankan Al-Qur'an yang banyak, kalau kita ada isinya itu dengan surah Al-Mu'awwidzat, itu udah kepanasan mereka. Keluar mereka dari tubuh ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiga ini saja cukup untuk mempraktikkan. Baca betul-betul dengan ketenangan. Anda ada isinya, akan bereaksi. Di antaranya mual, kemudian muntah. Siapapun di antara kita yang kalau ngaji malas-malasan. Karena dia tugas dia menjauhkan kita dari kitab Allah Subhanahu wa taala, itu tugas mereka. Kita kan merasa nyaman ya. Aku kadang mengaji, kadang puas juga, asal nyaman-nyaman jadah. Enggak, Anda sudah kena. Kenapa? Anda sudah kena untuk dibuat malas untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Paksa diri ini untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti marah. Jadi praktekkan. Tapi isinya bukan plastik. Kalau ada isinya biasanya muntah. Biasanya muntah. Yang jadi masalah kalau ada isinya langsung wah bahaya nih. Kenapa ya di TV itu kalau orang kerasukan mesti binatangnya adalah harimau? Bingung juga ulun. Kalau lihat acara-acara itu kan acara Rukyah Trans 7 itu untuk menandingi acara yang setelahnya, acara mistis-mistis. Makanya ditaruh di malam Minggu jam 10 kita di Jakarta jam 9 untuk menyaingi, kata Ustaz Adamnya, untuk menyaingi acara yang setelahnya. Pian kalau misalnya melihat sekilas itu mesti kalau kerasukan mesti binatangnya harimau. Iya, enggak pernah benar kata kerasukan. Oek. Enggak pernah kodok, enggak pernah. Apaan jin kodok, enggak keren banget. Mesti singa. Oh. Iya gitu. Wallahu a'lam bissawab. Bohong, semuanya itu direkayasa, semuanya dibikin-bikin. Bohong semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Di antara krunya Rukyah tentunya bekas krunya yang begituan dan disadarkan. Tapi yang namanya TV-nya punya orang umum, semuanya masuk. Yang penting menjual, semuanya disiarkan. Memang mudah-mudahan ada pembandingnya. Pagi ada khazanah, malam minggu ada. Seperti sekarang ini nanti jam 10 ada acara Rukyah. Bagus insya Allah. Ustaz Adam Amrullah itu bukan tazkiyah ya. Dia kalau nanya sesuatu, nanyanya ke Ustaz Badru. Dia rujukannya Ustaz Badru Salam. Bagus insya Allah. Walaupun tentunya dengan banyak kekurangan, terkadang ada back sound musiknya dan lain sebagainya, belum sempurna tentunya. Tapi untuk mengimbangi acara yang tidak baik, akan lebih bagus Anda pindah ke TV yang lain. Dakwah Sunnah TV, jebret. Wah, belum ada, belum jadi. Insya Allah sebentar lagi akan ada TV komunitas. Sudah ya? Sudah. Sudah 8.15. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Jadi untuk Bapak tadi, pokoknya betul-betul lihat imbasnya. Kalau betul-betul menghasilkan kebaikan, no problem. Tapi alihkan kepada Al-Quran lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.